Nu skal vi have vores lille paneldebat. Christine Stenius og Karen og Thomas. Du havde jo en meget fin afslutning sammen i forhold til Marmors politiske vilje. Det synes jeg var meget fint i forhold til at have politikere her, og kandidater i hvert fald. Så kunne vi ikke starte med at høre jer, hvad siger I til Andreas' optagning af situationen i Syrien, og Thomas' argument om, at der skal ske noget på EU-planen i forhold til at tage ansvar. Christine, vil du starte?
Jamen, det er jo meget nemt at summe op på alt det her, det har været den sidste time. Det har været nogle rigtig interessante emne og oplæg. Jeg hedder Christine Stenius og arbejder nu på parlamentet i daglig. Jeg har været med til at lave meget af det, som Thomas har beskrevet, fordi meget af lovgivningen, der er vedtaget gennem sidste par år, er en revision af hele asylsystemet, og det er så nu vedtaget. Men når det er sagt, så kan man sige, at der er ikke særlig meget lys for enden af tunnelen, hvad angår sådan ligesom hele etableringen af et velfungerende asylsystem på europæisk plan. Og den politiske vilje til det hos regeringerne er ikke til stede overhovedet. Der er mange grunde til det. Der er finanskrisen. Der er et generelt pres på de europæiske grænser, også for almindelige indvandrere, altså ikke flygtninge, men folk, der bare har lyst til at komme og leve deres liv og få et bedre liv, end det de kommer fra, blandt andet i Nordafrika. Så det er ikke sådan, fordi der overhovedet er nogen nemme løsninger. Thomas peger så på et af de løsninger, som faktisk i parlamentssammenhæng er blevet, ligesom, blevet taget op, og det er kvotesystemet. Og i parlamentet vedtog man for mindre end, jeg tror, 2 måneder siden en resolution om situation, svar på situationen i Syrien, hvor man lige præcis kalder på et kvotesystem, der er bindende. Men regeringen har langt afvist det. Jeg tror ikke engang Sverige, altså så vidt jeg har forstået det, så er der ikke et eneste medlemsland, der har bakket op om den idé, som parlamentet altså har fremsat om, at man skal have et kvotesystem. Man vil ikke engang have et system, hvor man, hvad skal man sige, har det etableret asylsystem, og så fordeler de flygtninge, der kommer til Europa. Fordi det er noget, som parlamentet også har sagt, jamen hvis vi ikke tager kvoteflygtninge udefra, så kan vi også sige, at dem, der kommer til, de kommer til på forskellige måder, forskellige lande, forskellige grupper. Måske kan vi fordele dem internt bagefter. Det har været et andet forslag, der kom på bordet. Men igen, det vil medlemsstaterne overhovedet ikke tale med. Og når nu jeg ser medlemsstaterne, så sidder jeg og tænker, hvad er det? Er det noget andet end parlamentet? Ja, det er det, for parlamentarikerne er direkte valgt. Og parlamentarikerne er generelt en lille smule mere progressive og mere åbne over for at finde løsninger end regeringerne. Og det kan jeg jo sagtens stå her og sige. Men det er faktisk sådan, at den resolutionstekst, som parlamentet vedtog for, som sagt, 2 måneder siden, nærmest blev vedtaget enstemmigt. Og det er ret uhørt, at parlamentet er så enige om noget så kontroversielt som asylpolitik. Men altså, det kom i kølvandet på episoden med Lampedusa, og er selvfølgelig også klart et billede på, hvor frygtelig kompliceret sagen er. Men spørgsmålet er jo selvfølgelig, kan EU gøre mere i forhold til situationen i Syrien? Ja, for jeg mener absolut, at der er behov for, at medlemslandene tager flere flygtninge, om det er kvoteflygtninge eller åbner op for generelt asyl til syriske flygtninge. Absolut. Der findes et midlertidigt beskyttelsesdirektiv, som er et direktiv, der blev vedtaget i kølvandet på konflikten på Balkan. Det er faktisk aldrig blevet brugt. Man forsøgte at sparke det i gang i forbindelse med krisen med Libyen, men det blev igen afvist af regeringen. Og jeg tror sådan set måske nok, at der er en vis sandsynlighed for, at når krisen og de syriske flygtninge for alvor står ved grænserne, at EU så måske vil vælge at bruge det direktiv, fordi det følger penge med det fra den europæiske flygtningefond. Men når det er sagt, nu så jeg lige de tal, du nævnte, Andreas, altså økonomien bag den europæiske asylpolitik er heller ikke særlig stor. Vi har lige vedtaget det næste 7-årige program, og der er afsat, jeg tror det er 3,8 milliarder euro, men det skal altså dække 28 medlemslandes asylpolitik, eller i hvert fald medfinansiering af det. Og det er jo selvfølgelig en af de store, hvad skal man sige, knaster i det også. Det er pengene bag det, og i en tid med finanskrise og alt muligt, der er der ikke særlig meget vilje til at afsætte det her. Men der er ikke nogen tvivl om, som politikens overskrift i dag afspejler, problemerne rykker nærmere. Når nu der pludselig kommer nogle mærkelige faretruende sygdomme med de flygtninge, der er kommet ud og sluppet ud af Syrien, og som når til Europa, og det ender som en overskrift i politikken, så er det jo fordi, at det er begyndt at gå op for folk rundt omkring, at der er sådan nogle syriske flygtninge, der når hertil, og de bærer en masse historie med sig, de bærer sygdomme med sig, blandt andet. Er det en trussel for Europa? Nej, det er det ikke. Men vores asylsystem skal være givet til at tage imod dem, og det skal også være givet til at give dem den behandling, hvis de er syge og alt det der. Så der er rigtig mange ting, man skal forholde sig til, og vi skal tage fat i. Men redskaberne er der sådan set, det er den politiske vilje, der mangler. Men parlamentet skubber godt på.
Ja, okay. Karen?
Nu har Christine meget fint gennemgjort, at redskaberne er der. Vi har nogle meget fine ideelle regelsæt om, hvordan tingene burde håndteres. Men hvis man ser på, hvor mange afslag på asylansøgninger kommer, så er det 60% af alle de ansøgninger, der kommer i Danmark, hvorimod det er 95% af alle ansøgningerne, der kommer til Grækenland. Og jeg tror ikke på, at det handler om, at dem, som kommer til Grækenland, ikke har mere behov for asyl, end dem, som kommer til Danmark. Men problemet er, at Grækenland har et andet setup, har ikke et incitament til at få hjulpet de folk, som kommer og bliver med asyl. Du ser også på to lande, som har mere eller mindre den samme befolkning. Du har Malta, du har Luxembourg. Malta, de har modtaget 2.600 asylansøgninger, og Luxembourg har modtaget 4. Hvis ikke hjælper de lande til at rent faktisk kunne tage imod folk, så tvinger vi ud i, at det er menneskehandlere og det er smuglere, som kommer til at tjene kassen på at få hjulpet folk ind længere og længere i Europa. Det vil sige, at det er kun de stærkeste og de svageste, som vi får hjulpet. Vi har redskaberne, men vi bliver nødt til også at få tvunget medlemsstaterne til rent faktisk at bruge dem på en ordentlig måde og samarbejde om tingene. De mure, som Thomas nævnte, som bliver opført i Grækenland og Bulgarien, der har kommissionen været ude og sige til dem, det må I ikke. I må ikke bare sige, nej, vi vil slet ikke tage imod jer. I må ikke komme inden for at søge om asyl. Alle medlemslandene har sagt, at du må ikke afvise asylansøgere. Vi skal som parlament og som kommission støtte kommissionen i at lægge pres på medlemsstaterne til at overholde de regler, som de har underskrevet og sagt, de vil overholde. Alle, som er den gruppe i Europaparlamentet, som Radikal Venstre hører til, hvis ellers vi havde nogen i parlamentet, de har foreslået en resolution om at holde en humanitær konference for at se på situationen med flygtningene i Syrien. Og den har blevet støttet bredt i parlamentet. Og simpelthen se på, hvordan kan vi gøre mere af de ting, som medlemslandene allerede gør, med at humanitær støtte til projekter i nabolandene, og også støtte simpelthen landene direkte, sådan så de har kapaciteten til at hjælpe. Og det er 25% af befolkningen i Libanon, som er syriske flygtninge nu. Det er mere end, hvad landene kan bære helt almindeligt. Så vi skal gøre mere af det, som vi allerede har reglerne til. Og vi skal sørge for, at økonomien også er til det. Fordi nogle af de lande, som har den dårligste økonomi i Europa, beder vi så også om at bære de største byrder. Og derfor har man problemer, der skal være noget mere solidaritet mellem de europæiske lande. Vi ser blandt andet også, at i Italien, der er afrikanske flygtninge, som lige pludselig dukker op i Hamburg, og så siger, nå jo, men betjentene i Italien, de gav mig 500 eller 150 euro, og sagde, tag du toget op til Hamburg, så tager de sig af jer deroppe. Og det går ikke. Landene skal opføre sig solidarisk over for hinanden, og reglerne skal overholdes, men det betyder også, at der skal være økonomien til, at folk rent faktisk skal blive hjulpet der, hvor de kommer ind.
Ja, tak for det. Og hvis der er nogen i salen, der har spørgsmål, så kan I stille dem. Jeg har lige et djævelens advokat spørgsmål til Andreas. Fordi noget, man ofte hører i flygtningedebatten, det er, jamen vi skal i virkeligheden bare hjælpe i nærområderne. Det er meget bedre også for flygtningen. Kan man ikke sige det samme om de syriske flygtninge? Hvorfor? Altså, I har jo allerede en masse aktiviteter i nabolandene til Syrien. Hvorfor er det ikke bare det, vi satser på at gøre nogle indsatser, så de ikke kommer videre til Europa?
Jeg vil bare sige, at vi hjælper også i nærområdet, så det kunne komme idiotisk spørgsmål. Det er jo ikke dig, der stiller beskrivet på vegne af den politiske debat i Danmark om det her. Husk tallene, lad os sige, at der er 10 millioner internt eksternt fordrevne i Syrien. Der er 60.000 max, der er strøget til Europa. Jeg ved ikke engang, det er et forholdsat tal. Så jeg plejer faktisk at sige, at i forhold til mellemøstkrisen lige nu, så hjælpes faktisk alle i nærområdet. De, der kommer ud af nærområdet lige nu, det er så forsvindende, at det er næsten syndigt at tale om, at vi bærer en byrde i Europa. Det gør vi ikke. Jeg er enig i, naturligvis, at man kan ikke flytte 10 millioner mennesker. Det kunne komme hovedløst. Så det er ikke det, det handler om. Det handler om noget af det, som Thomas har været inde på, at se på hele strækningen fra konflikten, centrum, Syrien, nabolandene, Europa, Danmark. Hvad kan vi gøre på den strækning? Vi kan sætte massivt ind i og omkring Syrien, både i forhold til at hjælpe flygtninge, men også i forhold til at skabe løsning. Gør EU nok der? Nej, sikkert ikke. Vel? Og verdenssamfundet? Nej, sikkert ikke, for der er jo ikke rigtig sket noget vældig positivt de sidste halvandet år. Så går vi til Europa, gør vi nok her. Vi har fået en fin, man skulle tro, det var en karikatur af Europa, Thomas tegnede. Desværre er det ikke en karikatur. Vi har et Europa, som, hvor beskyttelsesbegrebet er blevet omdefineret. Vi beskytter Europa mod flygtninge og ikke flygtninge mod beskyttelse. Hej så, hvor det går. Tallene afspejler det. Vi har vel i alt en godt 300.000 asylansøgere til Europa om året. Hvor kommer hysteriet fra? Det er helt ubegrundet og har været det i årvis. Og så har vi i øvrigt et ikke implementeret fælles asylsystem i Europa, som hviler på et totalt fravær af solidaritet mellem landene, som styrker ikke implementeringen. For hvilke politikere i Grækenland implementerer et system, der betyder, at grækerne skal have alle asylansøgere? Hvilke politikere i Italien vil argumentere for det? Så det er ikke noget under, at de italienske politibetjente siger, vi så ikke dig. God tur til Hamburg. Og derfor bliver systemet nedbrudt indefra, som Thomas beskrev, og vi ender med lige så godt at kunne have valgt en fordelingsmatematik inden for Europa i fællesskab, fordi vi ender faktisk det. Fordi de yderste lande lukker jo naturligvis øjnene. Hvorfor opstår der flygtninge i Danmark, der ikke er blevet registreret i de lande, de trådte på først? Fordi landet har ingen interesse i det. De vil ikke have dem. Flygtningene vil heller ikke lande der. De har en anden strategi. Så de kan da sagtens blive enige om at gå videre uden at tage fingeraftryk. Så, undskyld, hvem kan undre sig over det? Så systemet er for dårligt. Vi har ikke noget godt svar. Et resettlement, altså genbosætningsprogram, vil være det rigtige svar på de kontrollerede grænser. Det kan vi ikke blive enige om. Solidariteten vil være et stykke af vejen på de indre linjer i forhold til implementeringen af den fælles politik. Det kan vi da heller ikke blive enige om. Hejsa, der er store udfordringer i parlamentet i Europa.
Ja, det er godt, der er nogen, der er klar til at kæmpe den kamp i parlamentet, og så mange er bare, der er nogen, der gør det derhjemme også. Jeg så, der var et spørgsmål her og her, så lad os lige tage de to.
Tue Magnussen.
Jeg har faktisk tre spørgsmål. For det første vil jeg spørge, hvad betyder det forhold, at Syrien er omfattet af EU's naboskabspolitik i forhold til flygtningeproblematikken? Det er den ene ting. Den anden ting til Thomas. Altså, det er jo rigtigt, at Bulgarien har modtaget mange flygtninge. Men det er jo småt i forhold til, hvad de har modtaget tidligere. Bulgarien modtog jo 150.000 flygtninge tidligere fra Grækenland efter den græske borgerkrig. Og der var man i stand til at modtage dem på en værdig måde, som man kan sige, siden de blev medlem af EU, så er det i hvert fald gået klart ned ad bakken, når det gælder Bulgars venlighed. Og den tredje ting, jeg gerne vil spørge om, det er mere, hvad kan jeg som borger i EU, som er chokeret over at se den græske asylsystem, som er chokeret at se, hvordan Pasoknik og demokratiregeringen tillader byen Dagbry overfalder udlændinge, har tilskyndet til det direkte. Og det hele deres politik over for flygtninge, som jeg mener er i strid med flygtningekonventionen, hvordan kan jeg som borger få retsforfulgt de ansvarlige i Grækenland for det? Findes der et eller andet, der findes jo et enormt EU-byråkrati, men er der nogen, der vil hjælpe mig med at køre en retssag igennem, så vi kan få ryddet lidt op?
Ja, spændende. Noget spørgsmål?
Ja, jeg har inden for de sidste 14 dage udsat for
en asylsøger, som skulle udvises til Bulgarien.
Så vidste forholdene var og kunne dokumentere det, og også en familie, der skulle sendes til Italien, det var en sagfører. Og det tredje, jeg har oplevet, det var på valgdagen. Jeg gik med sorgerne stemmer på kanten ned i et lokale værested og spurgte, de havde stemt, og de havde stemt på Dansk Folkeparti. Hvorfor muslimerne? Og EU, ja, det er en fejlslaget stat, jeg lige ser symptomer på, sådan det er nu, de tager sig sammen.
Ja. Okay, der var et par spørgsmål her. Først og fremmest partnerskabsprogrammet mod med naboskabsprogrammet med Syrien. Har det nogen betydning? Der er svar på det.
Jeg kan godt forsøge mig med at svare til uvendt, men altså, jeg tror ikke, der er nogen, der forestiller sig, at noget af det, der lå i det der naboskabsprogram, bliver implementeret lige nu. Men man kan selvfølgelig tale om det i en historisk forstand. Jeg ved ikke, om det er det, du vil lidt hen til, end at sige, jamen, man har altså samarbejdet med det her styre, man har ligesom anerkendt, at det er der, man var. Og har man været hurtig nok til at vende, når man ligesom så skriften på væggen, i forhold til at måske at støtte op omkring nogle ting, som i dag har været medvirkende til konflikten. Jeg vil ikke give et svar på det, fordi der kender jeg faktisk ikke præmisserne godt nok specifikt i forhold til Syrien. Men jeg synes, det er tankevækkende, hvis man kigger på den tilsvarende situation, altså Libyen, at det var jo helt op, næsten til og med NATO's bomberkampagne, at Italien havde indgået et bilateralt samarbejde med Gaddafi om netop om at holde både flygtninge og både migranter væk på enhver pris. Faktisk ikke bare for enhver pris, men for den rummepris af 5 milliarder dollars under over 25 år, så de blev ikke helt så fattige på den aftale, som de kunne have været. Det andet spørgsmål, du stiller, hvis man hører det omkring selvfølgelig Bulgariens kapacitet til det her, ja, det er fuldstændig rigtigt. Selvfølgelig er der jo historiske eksempler på det her. Men jeg tror, at min pointe her, det er jo lidt, at jamen, det her, vi taler om et land, der ikke har haft en sådan regulær asylkapacitet de sidste 10 år. Ikke? Altså, de har ikke haft den her tilstrømning. De har ikke haft en tradition for at skulle, jo, i sådan en ekstraordinær situation som der. Det svarer lidt til vores oplevelse i 66 med Ungarn og sådan noget ting.
Men der var en flygtningekonvention, det var der jo ikke,
der var. Nej, og det viser også, at det her med at tage imod flygtning ikke nødvendigvis bare handler om juraen. Jeg tror nu alle talt heller ikke det danske svar i 56 handlede om flygtningekonventionen så meget som, selvom Danmark var den første underskrevet flygtningekonvention, så meget som det handler om, at man faktisk fik skabt den her forståelse om, jamen her er nogle mennesker, og de kommer nok ikke til at være os hele tiden, men vi har brug for hjælp nu og her. Og derfor følte vi de her billeder af folk, der stod med morgenbrød på banegården. Så den sidste ting, det var det spørgsmål omkring retslige ansvar. Du siger, kan vi, som jeg hørte de spørgsmål, så siger du, jamen, kan du som borger her få hjælp til at gøre Grækenland ansvarlig? Og der må jeg sige, som udgangspunkt nej. Altså du kan sagtens indstævne også ved en dansk domstol eller et eller andet sted, men du formentlig ikke blive anerkendt som en, der har ret med interesse. EU-systemet er bygget op sådan, at kommissionens juridisk tjeneste i sidste ende kan lægge en sag an mod Grækenland for brud på traktaterne. Og det har vi set nogle meget sådan, små optagter til, og det vil sikkert være EU-domstolen, der skal afgøre det. Og det er jo en snit forestille sig. Altså, vi kan ikke huske det her Østrigsskandalen med Heide og sådan nogle ting. Der lå den sådan i luften, og man prøvede at fryse den ud på anden politisk vis. Men igen, der må man bare sige, jamen, det er enormt svært, tror jeg, at skabe opbakning til. Det kan vores kolleger måske fortælle os noget omkring. I forhold til, at du så altså har et system, hvor du hele tiden så må stå over for det her argument, jamen, det er jo os, der tager det tunge arbejde. Det er også der laver det, lad mig hellere omformulere, det er også der laver det beskidte arbejde for alle jer andre. Fordi hvis vi ikke skubbede dem væk, så ville de komme videre til Hamburg og til København og alle mulige andre steder. Og igen, jeg synes, det var sigende i forhold til reaktionen i forhold til Italien, da Berlusconi igangsatte den her aftale med Gaddafi. Man var absolut berøringsangst, og kommissionen tog den samme tilgang til at sige, arm hårde, det kan vi da ikke have, og det er vist imod reglerne. Og jeg tror, det de gjorde, det var, at de sendte ret mange henvendelser, hvor de bad om at uddybe, hvad praksis var, fordi de var ikke sikre på, at de helt havde forstået, hvordan det stod til. Men hvem var det, der fik lukket ned for det her, altså sådan rent juridisk set, udover så altså det arabiske forår og revolutionen i Libyen? Jamen, det var den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det var en udefrakommende domstol, og der ville de pågældende asylansøgere, de fik faktisk mulighed for at indklage her. Det er bare ofte svært, fordi vi taler om folk, der bliver afvist, i det her tilfælde på Middelhavet, og meget ofte langt længere væk. Men du kan også vende spørgsmål om, bare lige før jeg slipper ordet her, at sige, jamen, hvis vi alle sammen bidrager til nogle af de her ting, der foregår. Man skal jo huske, i anno 2013, jamen, så hedder den typiske danske grænsevagt Andrea, og han står et eller andet sted nede omkring Lampedusa. Ikke? Altså, fordi vi har fælles grænsekontrol, og der er Danmark fuldstændig med i EU-samarbejdet. Så jeg synes, det var relevant måske at spørge, kan Danmark ifalde et retligt ansvar? En ting er, at vi kan have et politisk ansvar, det vil så igen spørge vores parlamentarikere om. Men kan Danmark under visse forudsætninger gøre det? Og svaret er faktisk ja. Ifølge folkeretten, jamen, så vil Danmark kunne ifalde et medansvar, hvis vi aktivt og direkte bidrager til menneskerettighedskrænkelser på et andet lands territorium. Det følger forskellige regler, men jeg vil faktisk pege på lige præcis den her konstruktion, hvor man sender danske politifolk afsted til grænsen mellem Grækenland og Tyrkiet, velvidende, at man tager sig samtidig har den europæiske menneskerettighedsdomstol for, at Grækenland ikke kan finde ud af at håndtere det her, ikke kan finde ud af at garantere asyl. Og så laver nogle EU-regler, som siger, at når de danske politifolk har intet ansvar, det er kun Grækenlands ansvar, så har man, altså så er vi ude der, hvor brækkerne begynder at være der til at sige, der kunne princippet godt komme til. Jeg tror ikke, den bliver rejst i den her omgang, men jeg vil gerne lige flage den som menneskerettighedsjuristen i orden. Tak.
Christine, vil du rejse sagen?
Jeg vil ikke rejse sagen, men faktisk så er det sådan, at der er jo det europæiske grænseagentur, der Frontex, og i forbindelse med, at man reviderede mandatet fra Frontex, så prøvede parlamentet at presse på for, at der skulle være sådan nogle mere klare regler for, hvordan man, hvem der havde ansvaret i forbindelse med operationen. Frontex sagde, at det er medlemsstaterne, uanset hvilket land der er værtsland, så er operationen under deres ansvar. Og medlemslandene har selvfølgelig omvendt sagt, at det er Frontex, der står for koordineringen af de her operationer, så derfor må det være Frontex, der står med ansvaret. Ombudsmanden, den nyudpeget kvindelige irske ombudsmand, Riley, hun har lige lavet en rapport om det her i forbindelse med grænsesagen mellem Grækenland og Tyrkiet, og hun mener faktisk godt, at man kan gøre Frontex ansvarlig, og hun, det påpeger hun i sin rapport. Hun har så bedt Frontex om at svare på det her, det vil de ikke. Så lige nu er der faktisk kører en sag. Det er ikke fordi, det er et eller andet stort, og det har ikke nødvendigvis en direkte relation til det her om Syrien, men altså, der er jo hele tiden bitte små skridt i retning af at få bundet medlemslandene op på de forskellige regler, der er. Og ombudsmanden har kastet sin kærlighed over Frontex og deres menneskerettighedsansvar, og det er jo virkelig positivt, fordi det her er måske et første skridt i retning af at få fokus på noget af det. Om du så som borger i Danmark ligesom kan, ja, du kan følge med i det og sådan noget, men jeg ved egentlig ikke engang, hvordan man rejser en sag hos ombudsmanden, hvis jeg skal være helt ærlig, men det her, det vil jeg tro, at nogle menneskerettighedsorganisationer i Grækenland, der har fået at ringe med information om det. Så bare i forhold til det, så kan jeg forestille mig, at så er der bare lige en anden ting i forhold til det her med landenes forskellige kapacitet og muligheder for at have asylsystemer, der kan tage et øget antal asylansøgere. Altså Italien siger man jo, som tilsyneladende måske kunne blive et nyt Grækenland, ikke? Italien har modtaget over 120 millioner euro fra grænsefonden de sidste 5 år. Og det har været til at etablere kapacitet til at kunne gennemføre asylprocedurer. Ikke? Og så har parlamentets delegation været på Sicilien og også på Lampedusa for at se, hvordan det går. Og altså, jeg ved ikke, hvor de 120 millioner euro er gået, men jeg har da noget mistanke om, at de i hvert fald ikke er gået til noget af det, de skulle, og i hvert fald ikke i deres helhed. Fordi, og problemet er lidt det der med, at viljen til nogle lande til faktisk at etablere de her systemer og få kapaciteten op er ikke til stede. Så er der mange grunde til det. Noget af det har handlet om, at de sydeuropæiske lande har haft tradition for at have indvandring fra Nordafrika og har haft ikke åbne grænser, men har haft et mere fleksibelt system. Så kommer EU, og vi vedtager fælles regler for asylpolitik, og pludselig så skal man til at forholde sig meget konkret til alle, der kommer ind. Så det er jo meget mere komplekst end som så, og det er bare manglende vilje til at tage imod asylansøgere. Det, Italien har måske også bare en anden tradition, Spanien tilsvarende, som udfordres af de her fælles regler. Men det er selvfølgelig ikke for at tage imod de fælles regler. Jeg synes absolut, at man skal forsøge at binde Italien og Spanien og Grækenland med op på de her regler, men man skal selvfølgelig bare forstå konteksten. Der har været tradition for indvandring fra Nordafrika i en mere fredelig situation.
Karin, kan du svare?
Man kan sige, den aftale, som Italien lavede med Libyen, og de aftaler, man har haft med Egypten og også under naboskabspolitikken, det har også noget at gøre med det, som Andreas var inde på, med den stærke stat modsat den svage stat, og sørge for at hjælpe landene, selvom det er en stærk stat, diktaturstat, til at få hjulpet de flygtninge, som der er der, og få håndteret det ordentligt, så folk ikke står uden noget som helst. Så kan man så sige, hvem er det, som man samarbejder med, burde man have stillet nogle krav før. Hvis man ser på det skisma med Frontex og ombudsmanden, som Christine lige gennemgik, jamen der har du også problemer med, hvis du ikke ved, hvem der er, der bliver ansvarlig, så kan de forskellige kystmyndigheder lade være med at se eller forsøge at skubbe flygtningeskibene over mod de andre landes kyster, indtil de pludselig kapsejler, og så kan alle folk stå på hænder og sige, jamen hvor er det da også forfærdeligt, nu er 300 mennesker døde. Men vi bliver, altså i Middelhavet er jo ikke noget øget OTA, hvor der ikke kommer nogen. Det bliver nødt til at være sådan, så at folk kan tage ud og hjælpe de folk, som er i nød på at tage hjem.
Andreas, er EU en failed state?
Et failed fællesskab. På det her område, jamen, jeg mener, det er dokumenteret gennem år, at den fælles europæiske asylpolitik er ikke implementeret bare i nærheden af ensartet. Det vil sige, de standarder, man har committet sig til i Bruxelles, implementeres jo ikke. Altså, det har jeg sagt de sidste 5 år, og det er stadigvæk rigtigt. Det bliver måske næsten rigtig og rigtig at være det. Og det er jo i sig selv en skandaløs ting i et fællesskab, at der er så forskellig tradition for at tage vedtagelse i et parlament, eller hvor det nu vedtages højtidligt. På det her område er det jo særlig sårbart, og derfor jeg synes, det er jeg ved snart ikke, hvad jeg siger.
Vi har et spørgsmål hernede bagfra.
To. Når EU og i øvrigt også Danmark ikke kan finde ud af at bruge flygtningekonventionen rigtigt og at fordele flygtninge, kunne man så ikke lade det gå over til UNHCR at foretage asylprocedurerne også inden for EU? Det er den ene ting. Og når EU ikke kan finde ud af det, burde man så ikke ophæve Dublin-konventionen frem for at have den? Altså, jeg synes, den bliver brugt til først og fremmest at bruge et halvt år hos alle asylsøgere på at undersøge, kan man skifte vedkommende af til et andet land, og punkt 2, virkelig forsøge at spille bold med asylansøgere.
Jeg vil bare gerne rejse en problematik, som måske ikke er direkte for til Syrien, men mere som det hovedspørgsmål med en solidarisk asylpolitik i EU. Et problem, jeg har observeret, fordi at kære afghaner, der lige er blevet sendt hjem efter 3 år i Danmark, og hele den problematik inden for i hvert fald i Danmark, men man lige pludselig måske krisehåndterer og åbner op for nogle forsøger, men man skal så ikke nedprioritere indtagelsen af folk fra f.eks. Afghanistan og Irak, og hvad for konsekvens det så måske også kan have.
Så om det, at man i højere grad åbner op for syriske flygtninge, går ud over mange afghanske flygtninge?
Altså, kan man krisehåndtere noget, prioritere noget over for noget?
Ja.
Og så altså, måske glemmer en anden sag.
Glemmer vi alle de andre flygtninge, der er i verden? Ja. Hvem vil vide her?
Jeg vil springe lidt over UNHCR-spørgsmålet og lade nogle af eksperterne tage sig den. Men på spørgsmålet om, man skal ophæve Dublin-konventionen, fordi at asylansøgerne ender med at blive spillet bold mellem forskellige myndigheder. Jeg tror ikke heller, at jeg vil have, at flygtningene bliver spillet bold mellem forskellige flygtningemyndigheder med EU-salerne, ind at man skal køre igennem forskellige menneskehandlere for at komme hen til det land, hvor der er et bedst chance for at komme til at få asyl. Det er ideen bag Dublin-konventionen er den rigtige. Det er implementeringen, der er forkert, og det er landene, som ikke overholder de ting, som de skal, fordi du ikke har den solidaritet, som er nødvendig mellem medlemsstaterne. Vi bliver simpelthen nødt til at sige til vores medlemsstater, sige til vores regering og sige til rådet, jamen, I har vedtaget de her regler, bliver sådan simpelthen også nødt til at følge op på det og gøre det, I har lovet os. Og med hensyn til om hjemsendelse, man gemmer flygtninge fra andre lande, jamen hvis man ser på, hvor mange flygtninge, der er tale om fra Syrien, så bliver vi nødt til at håndtere det. Vi bliver nødt til at gøre noget ved det. Det betyder ikke, at vi skal glemme andre situationer og konflikter, som stadigvæk foregår. Centralafrikansk Republik, Kongo, Afghanistan. Men der skal sådan flere midler til. Der skal flere midler til at sørge for, at der bliver hjulpet i Syrien, så vi også stadigvæk kan hjælpe de andre steder, hvor der er behov.
Christina, hvad først?
SF og den grønne gruppe har været kritikere og modstandere af Dublin-konventionen fra dens vedtagelse. Man kan godt sige, at den måske er et redskab til noget, men det er et forkert redskab, og det er et redskab, der ikke fungerer til det, det egentlig skal. Da vi her forhandlede hele revisionen af Dublin-konventionen, der stillede parlamentet et ændringsforslag om, at man skulle have en solidaritetsklausul ind i, lige præcis for at forsøge at dæmme op for det der med, at medlemsstaterne bare sender folk tilbage, fordi at man ikke lige, eller fordi de er kommet ind i Italien for eksempel. Men det vil desværre igen rådet ikke være med til. Man vil simpelthen ikke engang have en reference til traktatens artikel 80, som lige præcis siger, at asylpolitikken skal være baseret på en solidaritet. Og på ansvarsfordeling. Og det er jo faktisk ret tragisk, fordi hvis man ligesom havde fået en solidaritetsmekanisme ind i Dublin-konventionen, så kunne man måske bøde for nogle af de, hvad skal man sige, de kedelige effekter, der er af den, ved at man fordelte flygtningene mere, sådan, hvad skal man sige, ligeligt. Men det er klart, at der er også nogle regler for det der med, hvor man kan søge asyl, og hvor man er i forhold til ens familie og sådan noget. Så jeg ved ikke, den grønne gruppe har i hvert fald altid været kritikere af Dublin-konventionen, og jeg mener også personligt, at den burde blive afløst af noget helt andet. Lige med hensyn til UNHCR og deres behandling, altså det er da klart, at tanken er fristende, kunne man ikke forsøge at få UNHCR. De gør alligevel allerede det. De screener rigtig mange flygtninge i nærområderne, og det er dem, som også udpeger dem, der bliver kvoteflygtninge. Så der, UNHCR spiller allerede en rolle, men det er klart, de gennemfører ikke asylprocedurerne som sådan. Det gør man i EU, og jeg vil sige, at jeg kan ikke forestille mig, at det eneste medlemsland, der vil afgive den kompetence, der er i at være den, der giver asyl. Så jeg kan ikke forestille mig, at UNHCR, altså at medlemsstaterne går med til det, men som sådan er ideen der fristen, for det er klart, at de har allerede et stort system op at købe.
Andreas og så Thomas.
Altså, jeg synes, det var et fedt spørgsmål, men jeg synes, skal vi ophæve Dublin? Og jeg har lyst til at sige, det behøver vi ikke. Den er forbi. Den har ophævet sig selv. Og hvorfor tør jeg sige det? Det tør jeg sige, fordi vi kigger i dag på de forkerte tal. Vi kigger på de tal, Dublin ser. Og vi glemmer at kigge på de tal, vi ikke ser. Altså eksempel 30.000 asylansøgere til Italien. 12.000 søger asyl. Det havde en tredjedel, en fjerdedel for det. Det kigger vi på. De 18.000 hilste ikke på. De forsvandt. Hvorhen? We don't know. Hvorfor hilste de ikke på? Fordi de ville til Italien. De ville til Sverige. Så Italiens myndigheder og de pågældende asylansøgere, som jeg sagde tidligere, kan jo godt blive enige om at forfølge drømmen om at komme til Sverige. Det er godt for Italien, det er godt for flygtningene, så kan Sverige så tage det, som det kommer. Så Dublin er i færd med at blive sat ud af kraft af praksis. Vi kan ikke sende tilbage til Grækenland, man tøver med Italien, Bulgarien, hvad ved jeg, sådan ruller de yderliggende lande, som betragter sig selv som transitland, af den gode grund, at de flygtninge og asylansøgere, der kommer dertil, jo ikke kommer dertil for at blive der. De vil noget andet, de har familie andre steder. Så, altså jeg går ikke så stærkt op i, om den bliver ophævet. Altså det bør vi jo gøre, ikke også? Men den er ophævet. Jeg vil næsten konstatere, at Dublin findes ikke i praksis. Den findes på papir.
Thomas?
Så kan jeg jo følge op og starte måske også med Dublin. Nu vil jeg lige sige noget positivt om Dublin, fordi nu skal jeg gøre det, det er selvfølgelig sådan, så skal man grave lidt, men altså jeg tror også, det er en rigtig god idé, at man får sin asylsag behandlet et sted. Ikke? Altså vi er ikke nogen, der er tæt med, at og det var lidt til dels bæredygtig situationen blandt nogle lande, at man sådan skubbede folk der frem og tilbage, fordi man mener, nu er det her land mere sikkert, eller de var der først og sådan nogle ting, uden at de så ville anerkende det den anden vej rundt. Men vi er altså enige om, at det ikke fungerer, som det gør det nu, og der er jeg egentlig ret enig med Andreas. Så lige sådan, måske får jeg til, at Dublin jo altså har en meget direkte konsekvens for den der 33%, som så bliver opdaget, og som måske alligevel tager videre, og som sidder fast, og som så altså står og så skal tilbage igen. Men for lige at sige noget godt om Dublin, uden Dublin intet EU-asylsystem. Jeg tror ikke, der er nogen, der forestiller sig, at man vil opgive sin nationale suverænitet på det her asylområde. Ikke? Altså uden skal vide, Danmark ønsker ikke at gøre det. Det er derfor, vi har et forbehold. Men de fleste andre lande kom til den her realisering i sådan en blanding af, at det kunne godt være, at man kunne finde nogle bedre løsninger og alt muligt andet. Men det var faktisk meget, meget høj krav på grund af det her Dublin. Fordi man begyndte at få domme imod sig fra Europæisk Menneskerettighedsdomstol og forskellige andre steder, som gjorde det ret tydeligt, at vi kan ikke sende nogen tilbage, hvis vi ikke har fælles EU-regler. Hvis der ikke gælder de samme regler, og hvis det ikke bliver implementeret på den samme måde, det er jo det problem, vi står i forhold til Grækenland, det er det problem, tyskerne mener, vi står i forhold til Italien, og som vi måske kan komme til at stå i forhold til en masse andre lande, som Andreas bare på. Så det er med UNHCR. Altså UNHCR spiller en rigtig god og vigtig rolle, og de foretager faktisk asylsagsbehandling i en række lande på vegne af de lande, som vi sådan byder mænden for. Så det kan man i princippet godt forestille sig. Jeg synes, der er nogle principielle problemer her. Jeg er stor fan af meget af UNHCR's arbejde, men det rejser nogle grundlæggende spørgsmål, fordi hvem er det, der har det hovedansvaret for at håndtere flygtninge? Nu lever vi altså stadigvæk i en verden af stater, og jeg forestiller mig ikke, at hverken McDonald's eller Walmart eller en FN-organisation for den stand, er i stand til at give de her grundlæggende rettigheder, som de her mennesker har mistet, og som vi derfor har et ansvar for at prøve at give dem et eller andet. surrogat for, og det er flygtningebeskyttelse. Det er kernen af, hvad flygtningebeskyttelse er. Og det er faktisk også et mere principielt spørgsmål, fordi hvem vogter vogterne? Hvis UNHCR, ligesom Dansk Flygtningehjælp er det herhjemme, skal være dem, som holder landene i ørene og myndighederne i ørene på, hvordan de gør de her ting, så skal man passe på med bare at lade dem gøre arbejdet selv et eller andet sted. Man kan sikkert få rigtig meget ud af at have dem med inden for eller muligt andet, men ligesom at sidde med ved bordet og sådan nogle ting. Men det er ret vigtigt, tror jeg, at man faktisk har nogen, der står i den rolle udefra. Det synes jeg, at der er nogle erfaringer fra blandt andet Tyrkiet og andre lande, der er navnet i Mellemøsten, hvor de faktisk gør det i rigtig mange lande, der peger på. Så er der det her spørgsmål med, jamen flytter presset sig, hvad sker der, hvis vi nu hjælper i Syrien, misser vi så Afghanistan og de andre ting. Og så vil jeg sige, altså i forhold til asylansøgninger, der ligesom bliver behandlet i Danmark, så skal svaret meget, meget, meget gerne være nej. Fordi hvis det ikke var det, så levede vi ikke i en retsstat. Altså når Tony Blair rejser sig op og siger, at han vil reducere antallet af asylansøgninger, altså dengang han var premierminister, med 50% det næste år, ikke? Så kan man ligesom godt sige, okay, England er ikke længere nogen retsstat, ikke? Altså det er jo ligesom grundudgangspunktet her. Men du har en vigtig pointe i forhold til det med kvoteflygtningen. Og det handler om, jamen altså, kvoteflygtningen er et politisk valg. Og der er princippet frie, og det er klart, jamen hvis jeg argumenterer for, at vi skal tage nogle flere fra Syrien lige nu, så er det ret oplagt, men så kommer vi måske til at tage nogle færre fra Afghanistan, for det er en politisk valg her. Så jo, selvfølgelig er det jo ikke sådan et nulsumsspil, men det, man skal, altså, det er det, burde det vidt og ikke være, det mener jeg selvfølgelig faktisk heller ikke, det er i Danmark i forhold til den danske asylproces, i forhold til spontane asylsager.
Der er helt tydeligvis masser, vi kunne snakke videre om, men vi har faktisk ikke mere tid. Tak, fordi I kom.
Hvad er sandheden af dobbeltkonventionen, så skulle det være?
Og vi tager en løbende diskussion.
Nå, så kommer
jeg. Lad os give en hånd til. Tak til alle jer, der er kommet her. Jeg håber, at I har fået noget af det, selvom det måske var det mest opløftende, vi hørte.
Det er to politikere. Jeg brændte ind med et spørgsmål. Hvis jeg forstår det ret, så vil Danmark, hvis de fjerner retsforholdet, stadigvæk opretholde egen asylpolitik. Det vil sige, at man ikke er med til det, I snakkede om her, Thomas Dammen, kaptajn, som snakkede om. Og det andet spørgsmål, hvad vil jeres partier, SF og Radikale, gøre i valgkampen med asylpolitikken? Vil I tage det op, tør I?
Altså, under valgkampen...
25. maj har vi EU.
Ja, men asylpolitikken er jo ikke noget, som bliver afgjort i Europaparlamentet, den danske asylpolitik.
Jeg har hørt, at man blander sig.
Jamen, EU har klart en rolle i, hvordan vi håndterer flygtninge i Europa, men det er ikke et... Altså, hvordan den danske asylpolitik er, bliver ikke et emne som sådan i Europaparlamentsvalget.
Okay, det var to spørgsmål, jeg stillede. Jeg ved godt, det med, om vi er med i EU's asylpolitik, det er dansk politik, men til Europaparlamentet, der må det jo være asylpolitikken, der er på dagsordenen også.
Hvordan vi behandler de folk, som er i Europa, er selvfølgelig en del af Europaparlamentets valget.
Men også grænsen, hvordan vi behandler med resten af verden, Frontex og alt det der druknende i Middelhavet, det må da også være EU-politik. Ellers er det latterligt at snakke om demokrati i EU, hvis ikke vi kan blande os der.
Selvfølgelig kan vi blande os. Vi skal sikre, at de konventioner, vi har underskrevet, og menneskerettighederne bliver overholdt. Også når det gælder flygtninge.
Hermed slut på Defangs debatmøde om EU's asylpolitik med udgangspunkt i de syriske flygtninge. Optaget den 26. november 2013. Man kan genhøre indslagene hver for sig på dialog på Frederikshavn Lokalradios side www.arnehansen.net/dialog og her søge på EU-asylpolitik. Forhåbentlig vil der også her komme til at ligge de lysbilleder, som Andreas Kram understøttede sit oplæg med. Er man Facebook-bruger, er der også link fra den nye Facebook-side. Dialog på Frederikshavn Lokalradio. Klik gerne her på Synes Om. På Facebook-siden Dialog på Frederikshavn Lokalradio vil der også være mulighed for at kommentere de enkelte udsendelsesindslag og komme med forslag til udsendelsesemner.